ምስ አልቃይዳ ርክብ ዝነበሮም ካብ ጓንታናሞ ዝርከብ ቤት ማሕቡስ ናጻ ዝተለቁ አባላት ጅሃዳውያን ናብ ዝመጽሉ ሃገር ክለኣኹ ዝብል ውሳኔ መሰረት ናጻ ዝተለቁ ክልተ ደቂ ጋና ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ጉዳይ ኣብቲ ሃገር ዝተፈላለየ ርእቶ ይወሃቦ ከም ዘሎ ብዙሓት እውን ዘለዎ ምፍርሒ ማለት ንናይ ሃገር ፀጥታን ድሕነትን ሰላማዊ ናይ ሓባርና ብራ ሓደጋ ክኾኑ ዝከኣል እዩ ብዝብል ጥርጠራ ተቃውሞኦም የስምዑ ከም ዘለዉ ናይ ጋና መራኸቢ ብዙሓን እንክሕብራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣማእኪሉ ናይ ጋና ብፅኦን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ እቶም ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናጻ ዝተለቁ ካብ ቤት ማእሰርቲ ጓንታናሞ ተለቂቖም ናብ ጋና ብዛዕባ ዝተመልሱ ጅሃዳውያን ደገፍቲ ኣልቃይዳ ካብቲ ተኸሲሶምሉ ዝነበረ ግብረ ሽበራ ናጻ እንክብል ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ብይን መሰረት ከምቶም ናብ ሃገሮም ዘይተመልሱ ብግብረ ሽበራ ተኸሲሶም ዝነበሩ ካልኦት ደቂ የመንን ስዑዲ ዓረብን እቶም ጋናውያን እውን ተመሳሳሊ ውሳኔ እዩ ክወሃቦም ዝግብኦ እቶም ጋናውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱን ንኸይምለሱን ናይታ ሃገር ህዝባዊ ባይቶ ኣይተዛተየሉን ጋና ወትሩ ንስደተኛታትን ተመዛበልትን ክፍቲ ሃገር እያ እቶም ኣሸበርቲ ግና ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣይኮኑን ሰዓቶም ሓልዮም ዝፍንጀሩ ቦምብታት እያቶም መንግስቲ ክነፅጎም ይግብኦ ነይሩ ከም ዝበሉ ናይ ጋና ዜና ማዕከናት ይሕብራ እቶም ክልተ ተወለድቲ ጋና ምስቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ገዛእ ርእሱ እስላማዊ ሃገር ቢሉ ምስ ዝሰመየ ዓለም ዘናውፅ ዘሎ ጉጅለ ኣሸበርቲ ዝተኣሳሰረ ቦኮ ሓራም ጉጅለ ኣሸበርቲ ርክባት ፈጢሮም ሃገርን ህዝብን ንሓደጋ ከቃልዑ ዝከኣለ ምዃኑ ዝገለጹ ናይ ጋና ብፅኦን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣስዒቦም መንግስቲ ዶባት ሃገር ካብ ቦኮ ሓራምን ተመሳሳሊ ኣሸበርትን ክከላኸልን ሓለዋ ዶብ ክሕይልን እቶም ኣሸበርቲ መጥቃዓት ንኸይፍፅሙ ቀዲምካ ናይ ምጥንቃቐ ውሳነ ከተግብር ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ጋና ዜና ማዕከናት የመልክታ።